sevimli, kalbiden joy olgan, tilidan, dilidan joy olgan betakror san'atkor edi.
O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilov.
Butun mavjudotdan faqat kulish fazilatlari orqaligina ajralib turamiz. Bizni bevosita ana shu yuzimizga tabassum yurgiza olgan, bir tomoshabinni g'ashiga tegmaydigan, beixtiyor bir tomoshabinni diliga simpatiya yurgiza olgan san'atkor edi. Miniatyurada qisqa-qisqa miniatyuralarda o'sha Saidahmadni Saidahmad qilgan ham, qolaversa o'zini bevosita hissasini qo'shgan Sharob Boshbekovni, Albijamolni, boshqa qancha-qancha satira yozuvchilarni, Ergash Rayimovni deylik, mana shunday hajib yozuvchilarni bevosita xalqqa targ'ib qilishda ham o'zini mehnatini ayamadi. Qolaversa Ergash Karimov, Ergash Karimov qilgan o'sha yozuvchilarni qalamlari bo'ladigan bo'lsa, erishganmi ham ularni el orasiga manzur qilishga bevosita targ'ib insonlardan bittasi edi. Erishgan juda popularli edi.
Ustad tez odamni g'ashiga tegmaydigan qilib hazil qilardi deb. Hozirgi hazillar ba'zan bachkana bo'lib ketyapti. Shu kishini maktabini saboqlari nima endi?
U odam institut ko'rgan edi. Xalqni orqasidan emas, xalqni o'zi bilan ergashtira oladigan Alloh bergan qudrati bor edi. Shuning uchun ham xalqni yaxshi ko'rgan. Xalq institutni bitirgan bilan hamma aktyor bo'lib ketolmaydi. Institutni bitirgan bilan hamma satir bo'lib ketolmaydi. Bilasiz, satira bu zamonda qalam tebratish o'zi juda qiyin, qolaversa janrda ijod qilish ham juda qiyin.
Bugun hamma kollektiv yig'ildi teatrga o'tpiskadan keyin. Bugun hammamiz uchrashdik. Mana shunaqangi noxush xabar keldi hozir.
O'zbekiston xalq artisti Yayra Abdullayeva.
O'sha Ergashjondan kelyapti, Ergashjondan kelyapti. Nima bo'ldi desam, mashinalar oramdan o'tdi. Yo'q, qachon? Bugun dedi.
Bilarmidingiz Ergash aka haqida ham nimalarni xotirlaysiz?
Ergashjonni men juda yaxshi bilardim. Va uni xotinimdan bir ikkita unaqangi filmlarda ham qatnashganman, Ro'zajonman. Uni вообще bu oilani men juda yaxshi bilaman. Juda ajoyib bir bola, ajoyib nima edi. Endi nima deysiz, hayot ekan. Bu o'lim bizga meros ekan, shu meros ekan. Mana shu endi o'zi ham anchadan beri chiqmayda qo'ygan edi va shu o'zini haligi hol ahvoli yomon bo'lgan uchunmi, mana shunaqa. Lekin uni qilgan ishlari, uni ijodi, o'zi o'ynagan rollari bu abadiy qoladi. Abadiy. Chunki bu Zolotoy fond, O'zbekistonni Zolotoy fondi bu. Mana shunday deb biling.
1974-yilda Mushtum jurnalida skameykada gul ushlab yolg'izgina o'tirgan Ergash Karimovning hajviy surati bosildi. Surat tagida komediyaxonni kutayotgan Ergash voy degan yozuv bor edi. Ergash Karimov o'z san'atini to'liq namoyish qilish uchun komediyaxonni uzoq kutdi. Aytish mumkinki, umrining oxirigacha kutdi. Munaqqidlar Ergash Karimovning aktyorlik salohiyatini to'liq namoyish qilgan film sifatida Uchrashuv filmini esga olishadi. O'sha paytning bilimdon tomoshabinlari suv formulasini bilmagan talaba ustidan kulishadi.
Tayyormisiz, Domlajon?
Tayyormisiz?
Tayyorman, demoqchiman.
Tayyorman deyapsizmi? O'tiring. Xo'sh, birinchi savolga javob bering.
Nima?
Birinchi savolga javob bering.
Nikoning? Kimyoviy?
Shoshmang. Nikoning? Bu nimadan imtihon berayotganingizni bilasizmi o'zi?
Ergash Karimovning suvda atom nima qiladi? Atom axir bu bomba-ku degan iborasi ko'pchilikning yodida.
Hazillashyapsizmi, Domlajon? Suvda atom nima qiladi? Atom bomba-ku.
Aslida Ergash Karimovning o'zi kulgi bombasi edi deb eslaydi yaqindagina Ergash Karimov bilan ko'rishgan rejissyor Ali Hamrayev.
Juda ko'p uchrashgan biz, doim quchoqlab, salomatlik, qalaysiz, u bu. Shu o'zi juda yumshoq odam, juda ko'ngil ochiq. Juda endi esimda bor, shu ancha 30 yil ilgarimi televizorda O'zbekiston televizorida miniatyuralar bo'lgan. O'sha teatr miniatyuralar bo'lgan. Har kecha hamma butun million tomoshabinlar televizorda kutdilar Ergashjonni. Ergash Karimov, Husan Sharipov, Baxtiyor Ixtiyorov, o'sha eski gvardiyamiz deymiz, o'sha ancha shanba, yakshanba kechki o'sha miniatyuralarni oborgan televizorda. Har xil odamlarni o'ynagan, oddiy odamlarni, katta odamlarni, shunaqa askiyaga Ergashjon rahmatli katta usta bo'lgan. Endi hayotda juda shunaqa tinchli odam bo'lgan, tinchli, ovozlari qattiq emas, juda yumshoq, juda yaxshi, juda nozik gaplari bo'lgan shu odamdan qarayib, shu olamdan o'tyapti. Shunaqa katta artistlarimiz, katta do'stlarimiz, Xudo rahmat qilsin.
O'zbek komediya qiroli Ergash Karimov umrining so'nggi yillarini xokisorlikda o'tkazdi deb eslaydi Hamrayev.
Endi o'zingiz bilasiz, kino hozir juda og'ir paytlar kinoda. Hukumat pul bersa ham shu ko'p pullari xususiy kinostudiyaga berilyapti. Bu yoqda shu arzon kinolarni qilib ularni nimalarini chuqur fikr yo'q. Endi Ergashjon ham ishsiz qolgandi. Shu teatrda o'ynamagan, men eshitdim. Mana shunaqa nima o'tgan, bolalar Ergashjonni boqib, shunaqa sekin-sekin qarib qolgan turda, keyin nima bo'ldi bilmadim. Kasal bo'lganmi, men oxirgi yillarda ko'rganimda o'sha ilgari ko'zlari olov, hozir naqaja boshqa bo'ldi. Men Ergashjon qalay salomatlik? Ha, yaxshi, alaka yaxshi. O'zingiz qarab olsangiz, nima bo'yapti? Olamda nima bo'yapti? Dedi men shunaqa. Og'ir payt, san'atga og'ir payt. Uchun nima deysiz? Ergashjon katta artist, xalq artisti. Satiraga juda katta usta bo'lgan Ergashjon. Bilmadim endi necha 60'dan aşken ha?
75.
75 mi Ergashjon? Aslında ben oyladım, bu benden yaş karan ya. Xudo rahmat qilsin. Barbir katta artist. Şimdi kim biladi, şimdi hazır yaşlar siz miydi? Kanaka asıl payet bolu yaptı maşnaka. Odamlarga katlar ishlaga. Endi Ergashjon ham ishsiz qolgandi.
Ergash Karimov ijrosidagi jajji telelavhalar, teleminiatyuralar yuzlab yoshlar yuragiga kulgi ustasi bo'lish istagini soldi. Ana shundaylardan biri qiziqchi Jakparala Jo'rayev gapiradi.
Yoshligimizda shu 10-12 yoshlarimizda ko'rganmiz. Shanba nonushtasi degan ko'rsatuvlari, keyin miniatyura, kurashuv degan kinolarini otam bir zavq bilan tomosha qilganmiz. Bir san'atkor aktyor bo'lishimizga bu odamlarnikida munosabatda bo'lgan. Turtki bo'lgan degan bo'ladi ularni. Katta bir ekranlarda ko'rishimiz, televizorlarda ko'rishimiz.
Bu hayotda qanaqa odam edi bu odam?
Hayotda yaxshi odam edilar. Aytmaganki, hayotda keng sochan bir katta bir boylikka, pul yig'ishga, mol dunyo yig'ishga qiziqqan inson bo'lmaganlar.
Qiziqchi Jakparali Jo'rayev Ergash Karimovning oxirati obod bo'lishini tilab qoldi. Ergash Karimov hali tirik chog'ida ozodlik mikrofoniga o'zining san'at yo'li haqida gapirib bergan edi.
Buni endi bu yo'lda sababga o'zim sababchi bo'lganman. Shu san'atni juda yaxshi ko'radi. 53-chi, 52-chi yillarda bizni maktabimizga Jallaka degan maqomdan radio komitetdan odam kelib chekargan. Shuni shuni qo'lda o'qiganmiz, shuni qo'lda o'rganganmiz, shu chechalishni. Shuni unaqasi quloqda qolgan shu muzika desa, juda bir o'zimizni tamomlashardik. O'zi mana uydagilar doktor bo'lishimiz deyardi. Lekin men o'zim qonni juda yaxshi ko'rmasdim. Shunga kirganim yo'q. Keyin shu o'qishga kirdim. Namakam gular, g'anakam gular juda odamni havosini keltirardi. Shu odamlarga o'xshasam deb nima qilardim. Shu yoshligimda Yusufjon qizovdan duo qilganman. Shu aktyor bo'laman san o'qishi niyatingga yetgin deb duo qilgan. Kulgi san'atiga xizmat qilamiz deb tasodifan bir shu unaqa yo'lga kirib rol o'ynab yurib shu yo'lga kirib qoldik. Ro'zaxon bilan birga o'qiganmiz. Bir klassda, bir kursda.
Ergash Karimovning radiomiz arxivida saqlanayotgan ovozi edi bu. Ergash Karimov san'atkorning el orasida obro'li bir shaxs bo'lishi mumkinligi va u to'yma-to'y yurib siqa bo'lmasdan ham kun kechirish mumkinligini o'z hayot tarzi bilan isbot qila oldi, deydi san'atkorning rafiqasi Rozaxon Karimova.
Ergash ekan bir vaqtlar to'yga bir qiyiqcha pul ko'tarib kelgan odamlarningdan qo'rqib shpanerga kirib bekim olardilar. Kunimdan u odamlar bo'sag'amizni poylab turar edi. U bechoralar endi haligi mehnat qilib qishin yozin dalada kirzvi etikda kelardida kolxozdan. Pulni jamg'arib pul qilaman, shu Ergashni olib kelaman deb kelardi ham, miniaturada chiqqan Ergashni olib kelaman deb. Kunimdan poylab o'tirgandan keyin Ergash akam achinib, endan keyin chiqardilar. Chiqib aytardiki, to'yga boraman deb sizga va'da berolmayman. Siz endi o'qisa Sharifga ayting, boring o'shanga. Unda muzikachisi ham bor, ham o'zi qiziqchi deb qo'ysangiz jo'natib yuborardi. Endi juda bir qo'ymasa, Husan bilan birga borgan paytlari ham bo'lgan. Lekin asosan o'sha Husanga jo'natib yuborardi.
Bir oddiy insonga o'xshab yashash kerak. To'yga endi bormasin demayman, mayli borsin. Mana bugun to'yda ko'rsa, ertaga to'yda ko'rsa, iningga sahnaga chiqsa, effekt yo'qoladi. Endi san'atkor degandan keyin shu xalqqa xizmat qilishimiz kerak.
Ergash Karimov Shumbola 7-chi o'q filmlarida tragik rollarni ham o'ynagan edi deb eslaydi kinorejissyor Ali Hamrayev.
Men o'zim buni taklif qildim, aytdim, Ergashjon, shu doim siz mamlakat kulgulik yu bu, siz o'zingiz katta artist, qani bir, men Ali aka men epla olmayman dedim. Ergashjon, siz artistsiz. Hammasi yaxshi bo'ladi, men yordamlashaman aytdim. Keyin ja tesh vardi. Juda chiroyli o'yna berdi. Juda yaxshi qilib berdi. Haqiqiy-haqiqiy-da.
Ergash Karimov uning so'nggi yillarda ham rol kutib yashadi, ammo uni taklif qilishmadi deb eslaydi Ali Hamrayev.
Tragik, dramatik rollarni unga bermaganda.
Lekin sizdan boshqa kinorejissyorlar bunaqa marhamat bilan siylashmadi-da uni. O'sha yaxshi-yaxshi rollar berilmadi nimalarda, o'sha badiiy filmlarda. Faqat komediya.
Shunaqa doim bularni shu komediyalarga qolganda, endi shunaqa tragik, dramatik rollarni unga bermaganda.
Shu ampluani qolib ketdi.
U juda o'zi nima deydi, juda endi o'zini nima qilmaydi, doim hamma borib nima qarsilar, mana olay, tinchgina yurganda, tinchgina, juda yaxshi, juda oddiy odam bo'lgan, juda oddiy, juda yumshoq, juda oddiy bo'lgan. Voy, Xudo rahmat qilsin. Shu Hamza Umarovdan keyin mana shu Ergash Karimov juda katta artist, katta artist bo'lgan. Hamza Umarovim rahmatli, katta artist bo'lganda. Keyin mana Ergash Karimov. Bunaqa ham tragik, ham komik artist bo'lgan. Qarayiz-a.
Ergash Karimov Said Ahmadning birinchi muhabbat intermediyasi qahramoni Muqimjon tilidan rafiqasi Rozaxonga sen ham beva, men ham beva deb hazil qilar edi. Bugunga kelib bu hazil chinga aylandi. Ozodlik radiosi bilan suhbatda rahmatli Ergash Karimov o'z rafiqasi bilan bu badihani ijro qilgan edi.
Qani qoshing qani? Voy voy. Qosh qani? Qosh yurasi bo'libsan.
Tovba. Qosh yo'q odam ham bo'lar ekan-a. Yuzingni ko'rsat. Halija, men senga aytyapman, yuzingni ko'rsat. Voy voy, shunda haligi turshakni o'zi o'qibdi-yu.
Hamma ayb o'zingda, Maqomjon. O'shanda bo'shashgan sovchilarni yuborgan ekansan, ikki og'i gapni evlat gapirolmagan.
Gapirgan.
Gapirolmagan.
Gapirgan.
Gapirolmagan nima qilasan?
Gapirgan, u dadang ko'nmagan.
Olib qochib kelsang o'larmidin?
Ye? Oqoshga otari va kerak, keldi sani haqqa bo'lsaman. Haliyam bo'lsa sen ham beva, men ham beva. Yur, shu taxatirroq qilaylik.
Ha, gaping qolsam betay. Hoyyo, senga ham shunaqangi betay, suyuq yetiding. Qarib battar suyulib, atigan ayron bo'lib ketasan.
O, Hadisha.
Voy, anjinlab qoldim bu o'n yilda.
Qomat qarang, qomat. Bir kun mas bir kun shundayla inform qolmasam yaxshi.
Ergash Karimov ijrosidagi badihani tingladik. Bugun bu ikki san'atkor bir-biravdan, o'zbekistonlik kulgi ixlosmandlari esa komediya qurolidan ayrilishdi.
Gelam ovu tıp taşladı mahva kay mahva İşlep olum tertedi yaman Sama hana tola kışka gamladım saman Eh Bugün de limon simon o hay Darvazı konanı haraklas kalaş gerek Agar oturum dole ekin Pişmegen lekin Doyum hareket edemem Sekin sekin
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli o'zbek san'at dunyosidagi yo'qotishlar haqida gapirar ekanmiz. O'tgan oyda avtohalokat qurboni bo'lgan bojalar guruhi solisti Mo'minjon Oripovni eslaymiz.
Xabaringiz bor mana yaqinda san'atimizda juda bir katta yo'qotish bo'ldi deb o'ylayman. Chunki 25 yoshida hali qiladigan ishlari, o'ylagan rejalari oldinda bo'lib turgan bir paytda bitta yaxshi san'atkorimiz avtohalokat tufayli dunyodan ketdi. Bojalar guruhi solisti Mo'min Oripov haqida gapirmoqchi edim.
Yaqinda Mo'minjon Oripov ijrosidagi Qalbaki dunyo filmi ekranlarga chiqadi.
Filmimizning so'nggi tasvirga olish jarayonlari o'sha ularni o'sha gastrol Tojikistonga ketishlikdan bir kun oldin bo'ldi. Ertasi kuni ular klip suratga olib, menga o'sha ertalabdan gastrolga ketishingiz kerak edi Tojikistonga. Ularga aytildiki, jonim shu film ikkinchi rejissyori Mo'min akamga aytdi men bu ertaga agar klip oladigan bo'lsa charchab qolamiz yoki yana yo'lda yurishimiz kerak. Keyin shu syomkani kelganimizdan keyin qilaylik deb shu taklif kiritganlarida Mo'min akam shunda rozi bo'lmagan edilar. Mana shu bugun mana shu tugatib qo'ya qolaylik, keyinan keyin xudo xolasa boshqa ishlarni qilamiz, hali san o'tirak yozish kerak deb aytgan edilar. Endi men o'ylayman o'shanda hech kim ahamiyat bermagan edi, bu odam nimaga unaqa deyapti deb. Oxirgi gaplari ukam bo'pti, o'zingni ehtiyot qilgin.
Eshikdan kirib kelganlarida bilmayman, farishta sifat odam kirib kelganda juda ham xushchaq chaqadilar. Shu odam hozir hayotda yo'ligidan juda ham achinaman. Ukam inson sifatida juda ham qadrlardim.
Bu filmda rol ijro qilgan O'zbekiston xalq artisti Yayra Abdullayevadan eshitamiz bu haqda.
Mo'minjonni men o'zi juda kam bilardim. Uni faqat ashula